Ганна Севярынец, мы больш ведаем, як літаратуразнаўца да следчыка гісторыі беларускай літаратуры. Знаёмства з класікай штурхае цябе на разважанні над жыццём, часам, і гэтыя думкі накопліваюцца, перадаюцца галоўнымі героямі, адзначыла аўтар.
Калі збіраецца шмат інфармацыі, і яе не заўсёды можна пакласці ў навуковы тэкст, не заўсёды можна пакласці ў аналіз нейкі, і яна патрабуе іншага асэнсавання, тады пачынаюцца вось мастацкія вопыты, і я не планавала станавіцца, канешне, пісьменнікам ніколі, але зараз я разумею, што ўжо будзе і другі, і трэці нейкі мастацкі тэкст, бо інфармацыя такая, што яе трэба так апрацоўваць. Адлюстраванне моманту жыцця, таго, што хвалявала ў той момант, таго, што патрабавала выйсця, і вось яно выйшла, адбалела, сфармулявалася, і там можна жыць далей. Але ж заўсёды ж падаецца, што ты нешта там ўнутры сябе адлекаваў, і яно знікла. Мне цяжка казаць пра сябе і пра свайго Патрыка, мне з пункту гледжання нейкай трэцяй асобы. Кожны прачытае па-свойму.
Кніга Ганны Севярынец «Дзень святого Патрыка» пабачыла свет у выдавецтве «Рэгістр», паколькі рукапіс стаў пераможцам літаратурнага конкурсу «Першая глава», што праводзіцца як асветніцкі праект. Галоўны рэдактар выдавецтва Таццяна Фалалеева расказала, што іх мэта – адкрываць новыя імёны беларускай літаратуры, заахвочваць аўтараў.
Гэта быў ўжо чацвёрты сезон конкурсу. Па-першае, вельмі прыбавіла тое, што быў дасланы тэкст на мове, таму што ў гэтым конкурсе маюць магчымасць удзельнічаць пісьменнікі з тэкстамі як на рускай, так і на беларускай мове, але, на жаль, на мове дасылаюць тэксты не так часта, як на рускай мове. І ўвогуле тыя, якія да нас трапяць тэксты, не вельмі якасныя. І таму, калі мы прачыталі гэты тэкст, і нас буквально уразіў і сюжэт, і фабула, і ўвогуле мова, на якой ён зроблены, а мова гэта вельмі жывая, паэтычная, не гледзячы на тое, што гэта тэкст празаічнага характару, гэта раман. Гэты тэкст настолькі быў многапланавы, слаісты, то мы нават не ведаем, як увогуле паступіцца да яго. Просто ён такое ўражанне на нас аказвае, што нельга сказаць адназначна, які ён. З аднаго боку, гэта гісторыя кахання людзей ўжо сталых, якія пранеслі гэта пачуцце, таму што яны пазнаёміліся, калі яшчэ былі студэнтамі, а потым так склалася ў іх жыцці, што яны сустрэліся праз 20 год. Гэта першае. Другога боку, гэта некая нават і крымінальная дэтэктыўная гісторыя. І так здараецца, што вось гэта раман з такім адкрытым канцом. Потым ёсць яшчэ адзін пласт. Гэта вось такія алюзіі галоўнай гераіні, і нават мы не ведаем, ці гэта галоўная гераіня, ці сама аўтарка да свайго маленства, да сваіх бацькоў, да сваёй бабулі і дзядулі, якіх яна вельмі любіць.
Конкурс «Першая глава», арганізаваны выдавецтвам «Рэгістр», працягнецца. Чакаюцца новыя і цікавыя публікацыі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».